Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hej och välkommen till ekonominyheterna. Idag har vi fått med oss aktieexpert Roger Berntsen I Nordnet. Men vi ska också ha teknisk analys av XXL och Lerøy Seafood Group. Vi börjar på Oslo Børs, Trygve. Litt ned, 900 blank på hovedindeksen.
Ja, altså det var jo egentlig flatt I går da. Så har det vært litt ned I dag, sånn minus 0,4 eller 0,5%. Det ikke veldig mye som skjer. Hvis vi ser på oljeprisen, så det faktisk litt ned da. Det verdt å merke seg at den litt ned, sånn 61,5 dollar, 61 litt pluss. Og det medført kanskje at de såkalt oljeaksene vi har, Equinor og Aker BP og DNOR, litt ned. Jeg tror det har en liten sammenheng, for at samtidig med at oljeprisen svikter litt, så kommer også analyser og uttalelser og kommentarer som tyder på det at flere og flere litt engstelige for et sånt litt for stort tilbud, altså tilbudssiden blir for stor, og at lagrene økte I Amerika for et par dager siden med mange millioner fat og så videre, slik at summen av alt, hvor ikke det noen harde grep, men at det at litt engstelse for at oljeprisen kan falle på grunn av for stort tilbud, og det får altså da også våre oljeaksjer litt ned, for det en driver I markedet, men ikke stort, og så Og på den andre siden så ser vi også det at blant taperne så det veldig mange offshore-selskaper, ikke sånn veldig kjent, ikke som man snakker så mye om, men halvparten av taperaksjene offshore-selskaper, hvor ikke, det ser ikke ut som folk tror at oljeprisen skal gå opp og redde dem. De som da litt vanskeligheter og har masse supply både I opplag eller har liten aktivitet ved å gjøre ting ved riggene og så videre. Så at det litt sammenheng I det. Altså, en del taperaksjer oljeservice, kanskje på grunn av at de historisk har dårlige tall, og de ligger dårlig an uansett, men da ser ikke ut som de får noen bedring på vinteren, slik de ser akkurat nå. Så det den ene siden. Så det ikke så veldig mange andre drivere, men laks snakker vi veldig ofte om, og laks kan vi litt om, og der det litt blandet bilde, sånn Movi og litt ned. Så Lerøy litt opp faktisk, Salmar også litt ned. Så Salmar og Movi litt ned og Lerøy litt opp, og så ser vi at lakseprisene ganske høye, de oppe på 58 kroner kiloen. Det høyere I samme tid I fjor, og det høyere enn det var I år. Så at lakseoppdrettsnæringen har et løft på grunn av at prisene høye. Og så det litt sånn press nedover, fordi at man ikke vet hva som skjer med grunnrentebeskatningen og andre ting. Så det litt usikkerhet med det. Men vi ser da at noen litt ned, og et selskap opp, som kanskje gikk for mye ned for noen dager siden.
Og så får vi kanskje noen signaler fra Asia. Nå det fremdeles, den ene dagen så det liksom positive signaler rundt handelskonflikten, ja. Og så neste dag så det negativt, og ja. I dag så det negativt.
Det der gitt opp. Det så endringer I hva Donald Trump twitterer og hva andre sier og så videre, og det en dag så alle positive. Mm. Og alle tror at det Trump har twitteret på en slik måte og fått reaksjoner fra Kina på at det blir en avtale, alle fornøyde, så skal man da bygge ned igjen de ekstra tallene som pålagt på begge sider. Så plutselig så kommer det en melding I nyhetsbildet som sier at Trump sur på Kina, eller han vil ikke ha noen avtale, han vil ikke ha en avtale hvis ikke han får flere innrømmelser enn det Kina skal ha han. Det kjempevanskelig, vi vil ikke satse 5 øre på det. Men det helt åpenbart at hvis det blir en avtale, så ville det være positivt for veksten I verden og positivt for handel, og ville sannsynlig være positivt for alle aksjemarkedene. Men hvis det da blir et negativt utfall når det handler for den, så det negativt. Og så går tiden veldig fort, og plutselig så vi nærmere oss valgkampen I Amerika. Og hvis da I den perioden fra nå til valget, da, hvis det skulle skje da, at Donald Trump blir liksom da fradømt embedet, kan tänkas, det är omöjligt. Jag tror inte på det för att republikanerna har flertal i senaten så han kan egentligen att vi alla håller på matta bland republikanerna så kan han inte bli kastad ut.
Mm. Det har väl inte skett för heller att en president har blivit kastad. Det var väl Nixon som sa upp själv.
Han fick besked om att han ville bli kastad av egna representanter också så trak han sig själv. Mm. Husker han gick bort i det helikopter och victory. Ja, så men visst det skulle ske att han skulle bli fällt i riksrätten. Som är inte sannsynligt, inte naturligt, så tror jag att man vill dundra ner. Mm. För då vill folk ha mistet tron på nya skattedelser, finanspolitiska tiltag, allt det som då Trump står för, aktivitet, slåss, fighte, bättre betingelser för amerikanska sällskap och så vidare. Så det är en jättebra om det skulle ske. Jag tror alltså inte att det sker. Mm. Och så kommer valget efterpå. Och då vill nog folk börja spekulera till vart vad vill en valgseger för han betyder det kanske syns positivt för marknaden, visst han då taper mot Elizabeth Warren så typ det är negativt för marknaden så det är ganska mycket morsamt att följa med på sån internationell politik de kommande månaderna. Så det
var absolut det var ja, vi måste ta lite grann om Norwegian som har ansatt ny chef idag.
Ja, Norwegian är ju ned bitte lite grann alltså den dippa under 40 kronor och det betyder kanske att marknaden inte syns att det var helt topp att han som fick jobben skulle ha jobben för att han som har varit midlertidig koncernchef han har aldrig sagt att han var jättegod han var finansdirektör och nu var han finansdirektör och konstituerad koncernchef och han gjort massor rart alltså fått ner kostnader ordnat upp i avtalen med Boeing refinansieringar fått in flera pengar han har uppenbart jobbat hårt sedan han var finansdirektör och vant att jobba då mitt upp i den typen av förhandlingar. Och det var säkert någon som kanske väl men det är vanskligt att säga si, som var lite missnöjd med det att han inte fortsatte. Och så har det fått en kar som då åbart har god rekord, god CV, jobbat in retail överallt i olje och andra städer.
Så Circle K, Statoil, bensinstationschef.
Ja, ja, det kan gå si det. Ja. Man har varit med McKinsey också. Mm. Men så marknaden reagerade bittigt till ned. Man kunde tänkt att hvis det kom en kanon så var alla tänkt att han är mycket bättre än han som är där. Så det kanske marknaden gått upp 2-3% i loppet en sån dag. Kursen vill ligga på 2-3-4-40 kronor. Nu ligger det under 40 kronor. Mm. Men stor begivenhet var det inte.
Men det är positivt att de har en kanongod finansdirektör.
Ja, och jag tror
han fortsätter som sannolikt.
Ja, och det var någon som sa det att det viktigaste var det att då den nya nu blev ansatt så sa det viktigaste var att han inte gick. Mm. Det tror jag ganska god uppsummering av det där att vi har idag en finansdirektör som då nu också har fått testa sig som koncernchef och som uppenbart är flink och så har fått en toppchef som också ska vara flink och det tränger ju Norwegian för vi är inte färdiga med gäldsproblemen sin och kutter utsalt på sig och nya rutor och det är komplicerat och vanvittigt tuff konkurrens i flygindustrin. Så Norwegian är en vansklig case, men de som har trott att Norwegian skulle gå rast upp, de har fått en liten blå akkurat vid att se att kursen faktiskt faller under 40 kronor.
Mm. Apropå faller, två aktier som faller till ny all-time low idag, både XXL och REC.
Ja, REC är inte så väldigt överraskande över, för när det ser lite negativt ut med de här handelsförhandlingarna så ryker den med en gång. Då är det inte något hopp för att köpa salt i Kina, så då faller den med en gång. XXL är nästan lite sån. Lite skummelt för det var liksom stjärnorna och alla skulle ha den och efter att det gick på börs så var det bara uppgång och så har det bara haft problem med var det gick för sålt för stora lager, problem internt, diktaturtendenser, de anställda måste ta såna sit-ups och
push-ups av militära.
Ja, militär, hvis de sa något galt, hvis de inte hade sålt nog ski eller nog handskren och sånt då. Så det var liksom sån ja ett regim som inte blev uppfattat positivt och så hade uppenbart en jätteöverhäng på lagervaror som de sa då till oss, vi snackade om det här, som de liksom behållt på lagret för de skulle ha sälja till höga priser nu i höst. Det hade åbart ikke klart, og konkurransen like tøff som før, så det ser dårlig ut, så at den blir nedgradert ikke så rart.
Og så kommer Black Friday, vel lutt med neste fredag, ja. I fjor på Black Friday så tappte de 40 millioner.
Ja, ja. Toren også negativt i Black Friday.
Ja, han liker ikke det.
Nei, han liker ikke at alt skal selges på en dag, han har jevnt godt kig hele uka.
Inn mot jul, ja.
Inn mot jul, ja, så det er, ja. Det er, ja.
Nell også faller litt videre i dag. Ser også litt tungt ut. Det kom jo nyhet i går om at Nikola Motors, som det selskapet, var egentlig viktigste partneren til Nell.
Hvor de skulle samarbeide med på den transportsektoren.
Skapte mye usikkerhet.
Ja, de han skulle samarbeide med på da, hydrogen og beholdere og hele transportsektoren, de skulle nå drive batterier i stedet.
Ja, i møte gikk jo det da, at det er en like viktig samarbeid vi har fremover som vi hadde, men
ingen som tror på det.
Det skaper litt usikkerhet.
Usikkerhet, det ingen som tror på akkurat nå. Nei.
Ja, vi har et par aksjer på vinnerlista som vi kanskje kan ta med. Nå den var høyt opp i sted. Flex LNG opp 5%.
Ja, men de har
jo tjente bittelitt grann penger.
De har
et senteraksje i tredje kvartal.
De har falt så mye I løpet av året, siste året. De har falt veldig, og jeg tror at den opp I det hele tatt nå skyldes jo da det at det kommer frem da, at Hongkong-baserte Zoomen, at de driver og kjøper aksjer der. Hvorfor vet man jo ikke da, men noen tror de skal kjøpe mye mer. Det vet jeg ikke noe om, men hittil, nå, så vidt jeg har sett, da, så har de bare 2% eller sånn nå. De har sagt at de skal kjøpe mer, de interessert. Og det jo da kontrollert og dominert av Fredriksen. Men markedet har vært helt elendig. Og det nesten fortsatt, faktisk.
Ja. Nei, ellers så...
De skivene koster en formue som er I den bransjen. Det er så spekulativt at det var helt vanvittig. Ja, så der skal man ikke være.
Apropos Fredriksen, Frontline opp 3%.
Ja.
Det ikke noen spesiell grunn til det, tror jeg.
Tror jeg ikke heller.
Så var det litt som du var inne på, Lerøy opp 2,4%. Jeg kjøpte jo administrerende kjøpte aksjer I går, første gang. Kjøpte aksjer for 1 000 000.
Ja.
Finanssjefen kjøpte også aksjer.
Ja, jeg ikke så veldig imponert av den sånne type aksjer. Da får de kjøpe mer, eller det sånn litt signalvirkning, og så får de kanskje beskjed om at de skal gjøre eller bør kjøpe. Det vanskelig å si. Men det ikke negativt at de bruker sparepengene sine på eget selskap. Det ikke negativt. Det ikke så veldig positivt heller.
DNB steg 2% I går, faller 0,2% I dag. Kapitalmarkedsdagen har kanskje ikke innfrydd helt.
Nei, I forbindelse med kapitalmarkedsdagen så det ofte slik da, det at kursen går for det kommer gode nyheter og de sparer selskapet på til man har kapitalmarkedsdagen. Denne gangen så var det ingen som håpet at det skulle komme noe nytt og positivt, for det som var negativt var jo den der, at DNB da, på et eller annet tidspunkt hadde vært med I kjeden av, da, av korrupsjonspenger da, betalt ut til ledelsen I Namibia. Det var negativt, men så gikk den opp allikevel. Og så kom faktisk de få meldingene jeg har sett fra London I dag, det at banken sier at de skal beholde sine fortjenestemål, og det vil de sikkert gjøre. Men for å nå de så må de sparke noen folk og legge seg noen divisjoner, slik at da næringslivsdivisjonene, som vi her I huset har vi kunnet ha en av disse divisjonene I DNB, at de skal slå sammen og skal sparke masse folk. Var det ikke flere tusen da?
Ja, jeg tror det var det.
Ja, flere tusen personer.
På Finansavisen
ja,
nå,
ja. Ja, så jeg tror markedet oppfatter at DNB tjener masse penger, tjener ikke 25 milliarder I år eller sånn da, noe rundt der. Og de bunnsolide, men at de også begynner å bli litt nervøse, og så begynner de å si at da må vi sparke litt folk, slå sammen et par divisjoner. Så jeg tror markedet oppfatter, eller I hvert fall de som da trader I DNB, de tenkte at det var ikke toppdagen.
Det var vel hovedtrekkene vi kan ta med I tillegg til eksisterende rekk på all time low, så vi også Magsize, men det heller ikke så veldig overraskende.
Nei, altså hvis du husker jeg rett fra I går, så tappte du 1 milliard kroner sånn, ja, I tredje kvartal. Ja. Så det helt håpløst, og den har falt som en stein hele tiden også. Det disse offshore-selskapene som har alt med gjeld, liten aktivitet, skiv I opplag, ikke tjener penger på noen ting. Det helt døden, og hvis vi da går inn I et vintermarked nå, som normalt pleier å være dårlig I boring og produksjon, så går vi inn I en dårlig tid, og mange av de selskapene som på Oslo Børs, de har ikke penger igjen, så egenkapitalen borte, egentlig. Så sitter de med masse gjeld, ikke sant? 20 milliarder eller 40 milliarder eller Norwegian har 60 milliarder gjeld, som de åpenbart skal håndtere. Så med masse offshore-selskapene da, egenkapitalen borte, så klamrer de seg da til at de, båtene kan få en verdi hvis man selger unna litt. Da.
Ja, det var hovedtrekkene på Oslo Børs. Vi har med oss aksjeekspert, heter det vel, I Nordea, Roger Berntsen. Velkommen tilbake.
Jo, takk.
Hvordan vurderer du prisingen på Oslo Børs nå?
For det første så jeg jo opptatt av enkeltselskapet, sektorer, ting som har litt muligheter lenger frem I tid. Offshore må en jo unngå av naturlige årsaker. Vi liker ikke den gjelder som der, og det helt åpenbart at ting som knyttet til stål, det rust I år. Så det blir ikke bedre, men med sjømatsektoren, det kommer vi jo alltid innom her. Måvi og SalMar spesielt, de er jo som mine klare favoritter. Og de har jo gjort det bra de siste årene. De er jo tett på Måvi, I alle fall er jo tett på all time high. Så spørsmålet det aksjen dyr, som mange hevder, eller det vanskelig å sette en pris på Måvi for det at utsiktene så egentlig gigantiske? Og jeg tilhører jo den delen av det at det vanskelig å sette to streg under et valuation på Måvi I dag. Så her det bare å være med.
Det fordi at det så høyt at du ikke
tør å si det? Nei, det jeg opptatt av, hvis du ser på hvordan selskapet har blitt utviklet historisk. Hvordan sammensetning av styre og strategi, de går jo helt åpenbart i en retning som ligner mer på McDonald's enn en for eksempel Lerøy, som er liksom litt imellom utviklingen som er i sjømat. Og det synes jeg veldig spennende med Mowi, og da skal de kanskje ikke prises som et tradisjonelt lakseselskap heller, for de har kommet så langt frem i den prosessen. Og vi har jo dvelt med sjømat i Gud vet hvor mange år.
Flere år.
I flere år, ja.
Du sa at Marine Harvest, det var ditt safeste bett, og det skulle du ha i evig tid.
Ja, og det har ikke oppstått noe som gjør at det endrer på det synet. Tvert imot så jeg liker det. Det ene er jo det et fokus på å få ting ut til havs. Der er det vel i bunn og grunn bare Mowi og SalMar som gjør. De har ressurser til det, og så har du jo noen Atlantic Sapphire som satser på land. Jeg mener det er åpenbart ikke sammenlignbart i utgangspunktet. Selvfølgelig alt blir commoditized, det er en profitt der som er interessant, men de som går på land, tror jeg overvurderer kostnadsbildet, eller kanskje sykdomsbildet på oppdrett til land. Skal vi huske på det at de som går til havs, sånn som Mowi og SalMar, der kan de virkelig få ned kostprisen. Og kan bli proteinkilde like billig som kylling.
Men hvor var de fant 1 million syke laks nå? Var det Mowi, var det?
Ja, det er jo litt av dilemma.
Var det ikke 1 million, da?
Ja, det er jo litt av dilemma. Det er jo en biologisk masse. Og hvis vi skal liksom tilte inn på dette her som går på ekstra beskatning og sånn, så er det jo ikke sammenlignbart med olje eller med vannkraft. Men på et eller annet, det kan godt tenkes at at det blir en eller annen løsning midt imellom for de som ikke flytter produksjonen sin bevisst ut av fjordarmene. Så her er det viktig at det underlige markedet er gigantisk.
Så du ser igjennom en eventuell grunnrentebeskatning?
Ja, men jeg er helt åpenbart, altså, så langt som vi har kommet, at det er mange av disse her mindre selskapene som jeg mener er jo som i ingenmannsland med tanke på fremtiden, som jeg tror vil naturlig nok prises på helt andre multiple enn SalMar og Mowi. Så er det viktig å skille, og ikke ta et Mowi og sammenligne det på like vilkår som Grieg Seafood, eller som noen av de andre som er i den skala.
Men det snakker om forslagene om grunnrentebeskatning, er det bare støy?
Jeg har ikke noe, altså, for det første så er det jo bare tegn på at det er profitt i en sektor. Og så er det jo politisk motivert selvfølgelig, og da historien forteller jo at det blir en eller annen beskatning. For det er jo det politikk handler om, å skaffe budsjettene i balanse. Så er det jo også sånn at hvis dette skulle vise seg å bli konkurransevriden eller hemmende, så er det ikke sikkert at det er mulig å få til i den. Men kanskje det blir et eller annet, men at det endrer ikke på premissene for en som satser på franchise-konsept à la McDonald's litt lenger frem i tid. De er opptatt av å være ledende på, altså de produserer alt, kontrollerer alt fra A til Å. Og husk, for meg som har lest mye om McDonald's og amerikanske selskaper, så er det McDonald's er ikke i samme situasjon engang. De kontrollerer jo ikke kjøttproduksjonen sin, selv om de har lange, heftige kontrakter med partner. Så Mowi er i, og det er høyere margin på franchise-konsept innen sjømat. Så vær investert i selskapet som ligner på noe som vi har sett før. Det er tingen, og der er Mowi i særklasse, og så er det jo et selskap også. Tomra er jo i samme, litt av samme kategori.
Tomra?
Og Tomra, så det er jo...
Er det også en av favorittene?
Ja, vi har jo vært innom Tomra her, og noen sier jo hele tiden at det er dyrt. Ja, det er høy... Ja,
det er ikke multiple på 30-40 eller noe da?
Ja, fordelen er det at de betaler utbytte, sant? Så de har jo... Dette er jo veletablert... Det som jeg synes er litt trist, det er det at Tomra, som har sin opprinnelse fra 70-tallet, du har sikkert dvelt med Tomra
planke,
i...
Planke.
Ja, men altså, hvor de egentlig begynner... De har evne til å bygge sitt eget marked, vært flink på å tilte politikere i riktig retning. Altså MDG har jo sin storhetstid nå og vil ha det i noe, på grunn av at det er trendbasert, men de gutta i Tomra, eller DNA i Tomra, har jo, ligger jo mer på de som de ser dette, så de ligger i forkant.
Men,
så det er patentene.
Men jeg orker ikke kjøpe et selskap som har en price-føring på 30 eller 40, eller 90, eller 210. Det orker jeg ikke kjøpe.
Nei, det klart at jeg hadde ikke orket kjøpe det hvis ikke de faktisk hadde en bra margin, en interessant margin, og at de har et konsept hvor at de trenger ikke å bygge en eller annen lager for at altså de har kontroll på når kunden kommer og det kommer i skala. Ikke vel?
Jo, men
så det de har det er ikke jeg vil si at det er ikke bare å si at høy multipel er negativt
men det er ikke det er en industribedrift, er det ikke da?
Det ene, de har
det er ikke høyteknologi og det er
todelt, det som går på
det, som
det, det vi kjenner med tomflaske og bokse, det har de jo monopol på.
Ja, men min glanshistorie der er det ene på de automaten som vi har på CCVS, ikke sant? Når du putter den der flasken inn i automaten,
ja.
Når du står der, vil du ha pengene selv, eller gi til Røde Kors, så står det en mann bak enden og tar den andre enden.
Ja, og det er jo, men det er jo sånn...
Står en mann eller kvinne bak den andre enden bak maskinen, og så putter de kasser, og husker, kjører de til sånn resirkulering.
Men husk, jeg har jo sett fotografier av deg, du driver og klister opp disse her reklamen for kapital.
Ja,
det var litt sånn alla tomra i sitt.
Jo, det kan du godt si.
Så de har utviklet seg, de er ekstremt på utvikling, ja, de er ekstreme på å beskytte margin og jobbe med prosesser med politikere, for det er jo det som er det som forser. Sant?
Jo, men
ikke bare kom inn her, for du skal jobbe med de prosessene, du kjenner hele det mønstret, og så er det patentbeskyttelse på sorteringsteknologi. Det som går på mat og sånn, der er de mer fragmentert, men de er fremdeles helt i toppen i sin. Så,
er ikke det bare sortering? Heter det ikke sorteringsdivisjon?
Det er sortering.
Jo, men det har de jo på gruve, på
mat og søtter. Og...
Ja, så jeg bare liker, jeg bruker jo hele dagen.
Men du har vært med lenge i det her gamet, Roger, og så, som Trygve er inne på, multiple på 40-50.
Jo, men poenget er at jeg kjenner jo til dette her, og følte, da kan du bare stå tilbake på overskriftet på Finansavisen nå, det er at han var dyr på 100 kroner, han var dyr på 150, han var dyr på sånt, det er jo hele biten, men så er det jo ikke en kjeft som har vært langsiktig. Husk Orkla. Orkla solgte, de var største eier i Tomra, de solgte i 2011 sine Tomra-aksjer for 38,50.
Og nå står de?
250. Og så betaler de utbytte. Så bare si at, og Orkla, Orkla i den tida, vet du hva de uttalte? De uttalte at de fikk en god pris.
Mm. Jo,
you go figure, altså.
Kanskje fikk de da kontra det de kunne gjøre på andre områder, da? Alternativ bruk av pengene.
Jeg liker å se den som har klart 10-gangeren på andre penger.
Men hvis price-multiplen er 40, så betyr det alt annet like, at det tar 40 år å tjene inn pengene.
Kjøpte du Movi før det smalt i 2008 og satt med det i dag, så har du 10 ganger pengene.
Ja.
Så det er bare den langsiktigheten å se på om noen selskaper ligner mer på...
Du er i oppdrett, og du er i Tomra. Oppdrett, Tomra og...
Ja, og så er det jo klart at av og til så er det, Equinor er jo ofte billig.
Ofte?
Ofte billig, ja. Altså, du får en bra direktavkastning.
Men nå er det dyrt, er det ikke det?
Du får en bra direktavkastning.
Er det ikke dyrt, da? Hva direktavkastet? 5-6%?
Rett over 5%. Og det er ikke så verst.
Det er ikke så verst.
Dobbelt av rett av selskap.
Hvis oljeprisen faller fra 61 dollar per fat, brenten, til 40-35 dollar...
Da blir den bare enda billigere.
Ja,
fordi de kommer gjennom, og oljen...
Ja, men kursen kommer til å falle.
Det gjør den, definitivt. Men for den som er langsiktig, så ikke jeg som opptatt av det.
Langsiktig.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Man kan være så jækla langsiktig hele tiden, det ble helt umulig, vet du.
Ja, hadde ikke du vært langsiktig med Finansavisen og Kapital, så hadde du solgt det for lenge siden.
Ja.
Så det er viktig å sette ting i perspektiv også. Ja, det er enkelte ting som ikke har livets rett, du kan regne på som virkelig billig, men så har du noen, så er du heldig å ha noen få selskaper på Oslo Børs, som jeg mener er åpenbare case, selv om de prises på det de prises i dag.
Men apropos langsiktig, det er jo liksom, hva er liksom motivasjonen for å ha Hydro i porteføljen?
Hydro vokser ikke over tid, det er bare for at den er jo billig.
Faller og faller og faller.
De vil komme igjennom en ny krise.
Er den over 30 kroner?
32, tror jeg.
32, ja.
Det er dilemma altså på av
aksjen.
Hydro har vi gitt opp her for mange år siden. Vi har vært negativt til Hydro og den aksjen 100 ganger i programmet.
Ja, hva hadde avkastningen på porteføljen din vært hvis du ikke hadde hatt Hydro?
hvis ikke hadde hatt sjømat, så hadde jeg ikke outperformet.
Nei, hvis du ikke hadde hatt Hydro, spurte jeg om.
Ja, det kan jeg ikke ta I hodet, men meravkastningen kommer med disse lange bettene på sjømat. Så jeg har vel slått fra 2011. Nå det vel kanskje med 30% I indeksen. Ja. Og det er langsiktighet, det gjør veldig lite hvert år. Men dilemmaet at du kan ikke... Oslo Børs, det som dilemma Oslo Børs, det ikke så mange sånne livsvarende
investeringskriser. Men du, Oslo Børs jo 12% I år. Det ganske bra. Mm. Det, altså, de får ikke jeg I banken.
Nei.
Eller skal, I hvert fall ikke DNB.
Eller skal man tikke
opp I to?
Du, når vi dere toucher Norwegian, det jo litt interessant.
Jeg har vært innom Norwegian.
Men for meg, nå har jo ikke jeg ny sjef. Nå har ikke jeg, sant? Det jo helt åpenbart, altså, Bjørn Kjos ønsket jo at Geir Karlsson skulle. Sant? Han ytret jo det mer eller mindre på kvartalspresentasjonen han gikk av. Men hvis jeg skal si noe, så det jo som sagt, altså, han som kom inn, som vært I Statoil Fuel & Retail, Circle K, han vært I McDonald's. Det som Norwegian mangler, det ene som egentlig har problemet med å betjene rente og avdrag, så må du jo skalere ned, men du kan jo prøve å øke inntjeningen på det som går rett I fôr. Og det jo som det mer salget når du først har kommet satt inn I det flyet. Der Norwegian elendige. Og han ja, fyren der kommer til å øke ja, mer salget på...
Nei, da, det der ombordsalget skal jo avvikles. For de har jo ikke tid lenger.
Launch-konseptet og sånt, og det tror jeg det vil være...
Launch, ja, men altså, flyene skal... Det var ikke sånn som hadde antyd at de ikke skulle selge noe. Altså, det er sånn... Jeg var på Norwegian I helgen, I Berlin, en time et kvarter av vei. Og på det ene time et kvarter så det altså, så vidt du får noe kjøpt, kanskje et cola eller et eller annet sandwich eller sånn, og det går på ett sekund, og så før jeg kommer tilbake igjen og tatt imot papir og drit og lort og sånn, så kommer en fyke som skal selge noe til deg.
Neida.
Hele kabinen bruker de ett minutt på hele kabinen, de får ikke solgt en dritt.
Det optimale jo å bygge opp til denne lounge-konseptet du sitter på der.
Men ombord får ikke solgt noen ting.
Nei, men I alle fall selger SAS mer enn Norwegian.
Ombord. Per passasjer.
Men frem til så det jo klart at det jo den gata styret I Norwegian vil inn I. Det er jo helt åpenbart. Det I alle fall min sånn ryggmaksrefleks.
Norwegian jo et bra selskap, men poenget at de har hatt masse problemer.
De bunnsolid I Norden, vil jeg jo hevde.
Det ikke bunnsolid, det 60 milliarder I gjeld. Bunnsolid.
Men altså, hvis du ser på slottsene de har I Norden, altså, det jo et duopol I Norden ihop med SAS.
Ja.
Sånn, så det er mye verre hvis de var en sånn perifer spiller I Norden.
Jo, men de skal jo tjene penger allikevel, da, fordi de har disse her...
Men det jo slutt sånn som har verdi uansett, så... Det blir I hvert fall...
Men jeg sier bare at gjeld på 60 milliarder enormt mye penger å tjene.
Ja.
Men det et bra selskap, det var innovativt at det kom, og det hadde en toppsjef.
Jo, men hvis du skal prøve å gjette på hva det styret eller ønsker at den nye lederen skal drive med, så det jo helt åpenbart I mer salg. Fordi at det helt åpenbart, og der det mye, det går jo rett I fôret. Så jeg tror det blir... Så det,
hvis du har 10,5 kilo når du går ombord, så må du betale 700 kroner imot.
Ja.
Det måtte min datter.
Ja, såpass, ja.
Du kom med 10,1 kilo mål, da. Du fikk ikke lov å legge bort en bok en gang, eller en flaske, sånn. Du måtte betale 750 kroner I imot. Nei,
vi får se hva fremtiden... Ja,
da ble det penger I fôret, da.
Da ble det penger I fôret på den turen. Ja. Men det ble kjempe mange sure også, da.
Ja.
Og en som da skrek og hyrte, aldri mer Norwegian, for det hadde måtte betale. Nå har de gjort om, nå får du lov til å legge fra deg bok, du får lov til å legge fra deg flasken din, eller noe annet du har bæret på, da.
Men jeg vet, innerst inn, Trygve, så du helt enig I det jeg sier.
At Norwegian bra?
Nei, at de har et utgangspunkt I Norden solid, og du må bare få ut mer, altså du må få ut mer av den kunden før han kommer til sin destinasjon. Og det tror jeg de klarer.
Men du har åpenbart ikke lest statsbudsjettet for at du har mye å gjøre. Det har jo ikke vi her.
Ja.
Du har ikke lest statsbudsjettet for Miljøpartiet I Grønne. De kommer med forslag I morgen, det torsdag I morgen.
Ja.
De kommer med forslag I morgen, og det vet jeg hva inneholder. De skal doble prisene, avgiftene, doble prisene for de som skal fly.
Ja.
Fordi at derfor dine barn også skal få fly en gang, så må de doble prisene nå. og da synker trafikken på noen bilder til det halve.
Ja, vi får se.
Yes. Og MDG kommer I regjering I 2021,
gjør du det? 2021, ja.
Det er MDG samme konsept som FAP I sitt tid, og vi ser hvordan... Det er ikke sikkert at FAP gjorde jo stort med ikke være I regjering, sant? Men klart går MDG I regjering med en gang, så tror jeg det blir mer problematisk å lande alle disse tankene. La det være sagt, jeg har ikke noe politisk...
Men det litt skummelt da, at en såpass stor næring såpass viktig del av norsk transportbilde, at det plutselig kommer forhold til avgifter som dobling av prisene. Hvis du reiser med to barn og to voksne til Bergen frem og tilbake, så koster det 2.500 dag. Med MDG så koster det 5.000.
Ja.
og du får ikke lov å reise til Thailand, for da får du juling.
ja. Nei, men vi får se. Altså, det viktige er hva det var ny sjef i Norwegian, hva det han vil bringe til talks, og det er helt åpen. I min verden er det helt åpenbart at det går på å få ut mer av passasjeren før han kommer til sitt destinasjon, og det tror jeg han de har vært veldig suksessfulle etter. Husk på det at det var jo Statoil i sitt tid solgte jo sin bensinstasjon virksomhet, og det har jo vært enorm inntjeningsøkning i den businessen, for det mer salg når du kommer og fyller den der. Så det er jo egentlig...
Men har du sett det når du kommer til Fornebo nå? Nei, Gardermoen, ja. Ikke Fornebo, Gardermoen nå, så er det sånn fast track som Norwegian har. Det ligger veldig fint til, det stor, og det... Men hvor var det du gikk raskere igjennom på fast track som du har betalt ekstra for, eller på ordinære innsikringen som du gikk der?
Ja.
Tror du jeg hadde fast track?
Jeg tror du hadde fast track, og du er lett lurt.
Jeg hadde ikke fast track.
Nei, du hadde ikke.
Jeg gikk på den ordinære, og det gikk, gikk dobbelt så fort. Eller
halvpart. Du har testet fast track.
Ja, absolutt, men altså, jeg gjorde det ikke nå.
Men, du trenger ikke gå på fast track, men du kan gå der det er minst kø.
Ja, men det går fortere på minst kø, det var ordinære, ikke sant? Det stod masse mennesker på fast tracken, og jeg bare gikk gjennom på et halvt sekund, altså, ja. På den ordinære, på fredag.
Men du hadde betalt for fast tracken. Det litt viktig, denne gangen. Og så så du bare ditt snitt til å gå der.
Nei, jeg hadde ikke betalt på fast tracken. men jeg vil sannsynligvis gjøre det som oftest.
Ja, fordi du har betalt for fast track, du trenger jo ikke gå der.
Nej, det var det väl fram till alltså
mitt poäng var bara att det etablerat ett nytt servicetillbud som är bra. Visst det är jävligt långa köer på den ordinarie insäkringen, men nu är servicetillbudet på Gardermoen så bra att det liksom det går raskare ordinärt än det går på fast track. Och där liksom där är det färre som har betalt för det.
Roger, en kollega av dig, Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets. Han har drivit och snackat om att han tror på ett stort börsfall det han gjort genom hela 2019.
Ja.
Men nu har han snudd.
Ja.
Hva tror du?
Nei, jeg tror at et børsfall jo veldig bra for selskapet som har livets rett lenger frem i tid, så det vil være bra for Mowi, Tomra, hvis det skulle komme. Det er bra for de selskapene, de får mindre konkurrenter, så er det bra for investorer som kan eventuelt bruke det de har til overs til.
Men Herman, du tror ikke på noen børsfall nå i år?
Jeg tror det viktig å være nyansert. Altså, børs, det er bare frykt. Altså, nå har jeg vært så heldig å være i studio her siden jeg var 26 år. Jeg tror jeg har lært mye på veien. Jo,
altså, ja, det, ja.
Jo, lært mye på veien. For hva vi har vært igjennom av ulike ting i finansmarkedet. Så det er viktig å være nyansert. Altså, ting som handler om frykt og den der, det er greit nok, men prøv å dele opp i mindre biter. Et børsfall nå vil jo være... Altså, da er det klart, DNB for eksempel vil jo slite mye da, hvis det kommer en skikkelig smell. For da blir jo de sin utlån til oil service blir jo synliggjort da. Ikke vel? Så det er sånne ting som er opptatt av. Kommer du gjennom en krise? Sant? Så vi kan jo også si, men så jeg er mer i den der gata. Vær investert, ja, i solide selskaper. Tenk sånn at har du først kjøpt en aksje i et selskap, så tenk at du eier det. Og da er det... Då och det har varit helt uppriktigt det har varit din succéfaktor alltså som i näringslivet Trygve att du inte har sålt när ting har sett dåligt ut du har sant så jag är lite upptatt av den biten där så får eventuellt andra stå för den där
ja. Men Herman, han trodde at det skulle komme kraftig korrupsjon eller et krakk i høst i løpet av året.
Ja.
Det kommer ikke til å si at han sier som er interessant. Han sier at kan ikke utelukke at det faller, for dette er ganske dyrt nå. Han sier det er dyrt, men det er mulig å kjøpe likevel. Han har altså en prisbok på 2,04. Mm. Da pleier han alltid å si selv. Han pleier bare å si kjøp når prisboka er 1,2 eller 1,3 eller 1,4 eller 1,5 eller sånn.
Men, ja. Men det skyldes for sammensetningen på Oslo Børs er vesentlig endret nå enn det han var før finanskrisen. Altså hvor det var virkelig oljetungt. Så det er litt annet. Du må jo justere disse multiplene dine opp på et eller annet tidspunkt. Men jeg vil frem til at i alle fall så er det sånn at det svakeste leddet har jo ikke ryket igjen nå. Sant? Det er mye gjeld der ute, men det svakeste leddet har ikke ryket igjen. Det er jo rentene har jo stadig blitt lavere. Men når det skjer, så ryker det jo. Sant? Men vær involvert i selskapet som...
Men da har du oppdrett, Tomra og...
Men oppdrett, men vær selektiv Tomra, på... Vær selektiv på oppdrett.
Hva er de andre sektorene du har?
Nei, på Oslo Børs så er det dessverre... Er det bare,
Equinor fortsatt?
Equinor kommer jo gjennom, men den vil... det är inte någon växt, inte någon växtimpuls.
Optred, Tomra, Equinor och så
Aker BP och Gjensidige.
Ja, Aker BP.
Men falla de stora då.
Ja, ja, det är riktigt.
Aker BP kan också ryka hvis oljeprisen faller så ryker den ner.
Ja, da, de har varit väldigt heldig, alltså sedan de som har bropart, alltså Johan Sverdrup-feltet redde och de har en låg produktionskost.
Så $2 är det?
Ja, nu har de bytt upp
$2.
Och nu regnes sig inte akkurat idag så regnes sig
$2 per fat.
Nej, nu är det ju
det är Saudi-Arabien 3-4 istället. Det kan inte vara lavare än Saudi-Arabien.
Och I förra veckan tror jag det var så regnes sig Aker BP som nu är det investment grade faktiskt, själv lavest investment grade. Så nu anser de kreditrisken i Aker BP på lik linje med risken i nästan som Norsk Hydro. Ja. Jo men bara fram till så de, men de har varit om de har varit det heldige har de I alla fall varit med att vara med på Johan Sverdrup-feltet och kanske de har varit duktiga också. Och det redde ju Aker BP aktien och så har de varit Kjell Inge Røkke, de har varit otroligt proaktiva alltså i den här oljenedturen. Bäst I klassen. Så de har inte sovit I timmen och det kommer ju aktionärerna till gode. Det är bara så I Aker Holding alltså värdien I Aker Holding är Aker BP.
Men Aker BP är inte Aker BP så ganska dyrt pris. Jag kan se på den sista men är den
Ja, det för sig sån så är det ju I utgångspunktet sån för de gjorde lite transaktioner med BP I sitt tid och så är det ju sån att de hade ju som intäkter sin så långt fram I tid så de hade ju klart att så fått vana in och så gjort den där intjäningsprofilen lite annorlunda. Så det är helt klart att de har det växt alltså. Det växt I Aker BP som är nyckeln. Och det de mest sannsynligt heldig för det att Saudi Aramco börsnoteras I dessa dagar. Och då är
jag helt säkert. Det är så dålig prisning att du ska trycka hela grejen.
Ja, okej. Okay. Dålig prisning, jag vet jag alltså då ligger du att OPEC kommer till kanske hålla liksom oljeprisen stabil, försöka hålla den stabil de nästa 2-3 åren. Och det är ju alfa och omega för alla andra oljeselskap. Bra för AS Norge. Så det är en viktig ting som påverkar flera selskap.
Men du sitter ju helt säkert och analyserar mycket rart hela tiden. Är det en aktie du inte har som du kanske vi ska ta den här?
Som nej på Oslo Børs, det Oslo Børs är väldigt enkelt. Mm. Det är alltså för den som tänker väldigt långsiktigt så är det så må du vara I den sjömat. Och så Tomra syns det jag syns det är jättemässigt att alla syns den är dyr. Framdeles. Och eller så har jag ju väldigt brukar mycket tid på amerikanska sällskap. Och där är det ju ett hav, där är det ju ett hav.
Norska du ville haft?
Nej.
Du apropå amerikanska sällskap du så vad som skedde med WeWork.
Ja.
Ja, okej, det var ett sånt sällskap som var helt absurd sällskap som var bara leje massa kontorlokaler I 10 eller 20 år och så skulle leja ut istället över dig I för 3 månader, 6 månader, 5 månader och sånt. Sån kontorhotell på en måte da. Og de skulle gå på børs, ikke sant? Og det var en vittig prising, helt håplig prising. Apropos det viktig å passe på prisingen.
Definitivt.
Og så fikk de det ikke igjennom, og så bare gikk til DAS. Og så måtte toppsjefen slutte, og vet du hva han fikk I pakken han sluttet?
Ja, sikkert noe av Cindy.
Ja, hva tror du han fikk?
Nei, ja, det var bare...
Det nå kan man ikke bli saksøkt.
Det går nesten ikke an å tro.
Nei, det går nesten ikke an å tro. Vet du hva han fikk for noe pakke sluttpakke? Ja. Da hele den der IPO-en og emisjonen og alt det falt I DAS. Mm. 17 milliarder kroner. 17 milliarder kroner.
Ja, det halve tommer det.
Ja, fikk han I etterlød fordi han måtte gå.
Men det, vi skjønner jo det at
en skikkelig... Vi kan ikke aksje I Amerika.
Nei, men
vi sunnmøringer og Ålesund, vi liker ikke det der. Altså.
Nei, altså, Apple jo et sånt et heftig case. Som vi har vært innom Jentergang I studio.
Men en helt annen ting, Roger. Jeg har hørt du pendler jo fra Askim til Oslo hver dag.
Ja.
Och du fortalte på en eller annan blogg eller något sånt här någon nyligen att du hör på samma ljudbok varje dag.
Ja.
Vilken ljudbok är det?
Det är en bok skriven av Philip Fisher som heter Comstock.
Men varför måste du höra den varje dag?
Jo, för det är ryggmärg. Det ska vara det är ryggmärgen min alltså.
Det är inte samma sida av det.
Nej, det är riktigt. Jag hör en bok på 3,5 gånger speed på ljudbok. Du brukar 3 timmar ska du läsa den för dig som på ordentlig måte så går brukar du den 3-4 timmar. Men tar du på lydbok på 3,5 gånger speed, så jeg leser jo mye...
Da rekker du å høre den før du går på jobb, da.
Ja.
Hver dag?
Hver dag, ja.
Blir ikke du ganske ensporet av det?
Hele boka?
Hele boka, ja.
Blir ikke du litt ensporet av det?
Jo. Det hele greia. Så jeg, okay. det for å prøve å ta vekk alt som har med følelser å gjøre. Sant? Altså, du vet hva du skal se I et selskap, hva du skal fokus på. Jeg ikke så opptatt av hva selskapen driver med at jeg ser at de ligner på tidligere suksesshistorie. Så det gjør jo... Så jeg tror som har gjort det... Det er jo den Buffett-filosofien som jeg bare prøver å perfeksjonere.
Men den boka heter, sa du? Det
heter Common Stocks and Uncommon Profits.
Okay. Common Stocks and...
Uncommon Profits.
Når du da kommer på jobb, hva det du sitter igjen med da? Etter å ha hørt den boka I 3,5 ganger hastigheten.
Ja.
Hva det du sitter igjen med da, som preger dagen din, og som gjør at dagen din blir bedre?
Nei, poenget er at du søker opsjonsverdi. Altså det betyr at du kan dra nytte av det på et senere tidspunkt. Det blir sånn at du skal liksom ta en beslutning. Sånn som I dag, for eksempel med Fuel and Reet, altså han der som kommer fra det, sant? Så mener jeg at det helt innlysende at hva styret skal. Og jeg mener helt, når jeg hører kommentaren til Kjos, han kaller han interessant kandidat. Det sier seg selv, interessant ikke godt nok. Så det bare for meg, du skal ta ting på refleks, hvilken retning ting går I. Men I alle fall så jeg anbefaler de som liker langsiktig tenking, liker... Du husker på Berkshire Hathaway, eller Buffett, altså når han var I midt av 30-årene startet Berkshire Hathaway, altså hvor de prøvde å regne seg frem til ting som var billig. Det jo det han, sant? Sette to streger under svaret. Det prøver jo mange analytikere I Norge på laks, sant? Det bare bullshit. Jeg bare sier det rett ut, det bullshit. Fordi du klarer ikke å sette to streker under svaret I en selskap som først leder an I sin nisje, og som har et så gigantisk vektpotensiale, som gjør de riktige tingene andre selskaper har gjort forut for dem. Altså, det finnes... Så for de som liker å sette på utviklingen av Berkshire ifra de skal prøve å regne på billige ting til I dag, de ikke så opptatt av pris lenger. Sant? Om du kjøper Mowi på 220 kroner, om du kjøper på 150, spiller ikke så mye rolle hvis du skal hvis det noe du tror har livets rett så langt fremtid. Så det bare, det skal ligge så
men tilbake til boka, Roger. Hvor mange ganger har du hørt den nå?
Det bare renner ut. Det jo, jeg jo på jobb hver dag.
Jeg hører på vei hjemme også.
Nei, til jobben.
Til jobb.
Ja. Så jeg skriver om rapporten som jeg har gjort. Det er stor glede å komme her, fordi at jeg blir jo inspirert. Jeg blir inspirert av å sitte her, og samme måte som jeg blir inspirert av å jobbe 13,5 år I Netfonds, og fått lov til å møte Olav Thon av og til I heisen opp igjen, sant? Altså, du får det, så du søker den der, og så ser på hva det de har gjort. Så derfor skjønner jeg jo det, at du... Hegnar, du har jo følt samme prinsippene, utgangspunktet. Du opptatt av at du skal ha folk rundt deg som du kan stole på, stille spørsmål som kanskje litt way off, men som kan gi deg en eller annen opsjonsverdi lenger frem I tid. Så det er min, og det er bare, Berkshire bygd på den teorien I dag. Du, og det gjør at det mye lettere å ta investering.
At det ikke alltid var like viktig å vite hva de drev med, men altså, ja. Buffett har jo sagt at han vil ikke kjøpe en aksje hvis han ikke vet eksakt hva de driver med.
Nei, han skal forstå businessmodellen.
Ja, ok.
Det som greia. Så husk på det, når de kjøpte alt det de kunne av Coca-Cola på 80-tallet. De største aksjene, de har ikke solgt en aksje. Hadde de gjort som en tradisjonell analytiker, så hadde de solgt alle sine Coca-Cola-aksjer etter 10 år. Sant? Og det hadde de ikke gjort. Så det nå har de blitt største enkelte eier I Apple. Så når de uttaler seg om Apple, så er det samme måte de uttaler seg som de gjorde med Coca-Cola I sitt tid. Så det har ikke noe... Vi gir blaffen om de driver med avis, eller om de medier, eller om de driver med brus, eller om de driver med ting som Apple eller fisk. Så det ikke det som For det som greia at hvis du opptatt av det, så det gjerne lett å bli følelsesmessig trukken I en eller annen retning. I sjømat det jo helt fokus på forurensning I fjorden, sant? Men jeg vil vite om de aktørene som styrer de store, sånn som Mowi SalMar, har de dette på agendaen? Jobber de hver dag for å faktisk bli bedre? Og det gjør de. Og det det ikke nødvendigvis alle lakseprodusenter som gjør. Spesielt ikke jo mindre du blir. De opptatt av, de skjønner det at på et eller annet tidspunkt så vil de bare kjøpt opp av de mindre. Så det blir mye M&A-business I norsk oppdrett. Og de som I fjorden, de kommer til å få økt skatt. De som drar lenger ut. Så du du fanger opp hvilken sånne små ting som kan være viktig for om du skal ta en god investeringsbeslutning, ikke så?
Jeg tror vi må prøve å høre på den boka I 3,5 ganger hastigheten, tror jeg. Common stocks and uncommon profits.
Ja, men så jeg klar nå å få med meg ting på 3,5 ganger speed.
3,5 ganger speed er morsomt. Ja, det, så jeg leser den 50 ganger, så da har til og med jeg klart det, da går det bare rett inn da.
Ja. Jo, sånn det. Det er hver sin.
Vi får gå på Amazon og finne boka.
Mm. Vi får finne boka da og sende over.
Ja, vi gjør det.
Eller be vår bokmann finne den.
Tusen takk for at du var med oss igjen, Roger. Det var alltid, som alltid interessant og gøy. Da skal vi gå videre og ta en titt på grafene våre, olje, indeks og valuta. I Finansavisen morgen så kan du blant annet lese Trygve Hegnars leder om spiondømte Frode Berg. Du kan også lese om den nye sjefen I Norwegian, og at storaksjonærene har tro på den nye sjefen. Du kan også høre vår børskommentar og gjestintervjuet på vår podcast. Den finner du på finansavisen.no/podcast. Det var det vi hadde for I dag, men vi tilbake igjen I morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.